nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Purihin ng Diyos sa papatapos ng buwan ng Santo Rosario. Pasalamatan natin siya sa mga kaganapan sa buong buwan, lalo na sa mga kabutihang minarapat niyang magawa natin sa tulong ng kanyang biyaya. Pasalamatan natin siya lalo't higit sa biyayang buhay pa tayo hanggang sa sandaling ito at patuloy niyang iniingatan at iniaadya sa sakit na COVID. Humingi rin tayo ng kapatawaran sa maraming pagkakataong nagkulang tayo ng pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Ito po muli si Sister Lina Zalazar ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda ng puso at isip sa pagpapahayag ng mabuting balita mula kay San Lucas, Kabanata 14, Talata 1, Talata 7, hanggang 11.
Isang araw ng pahinga, pumasok si Jesus sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo para kumain. At minanmanan naman nila siya. May talinhaga siyang sinabi ng mapuna niyang pinipili ng mga inimbita ang mga unang pwesto.
Kung anyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang lumagay sa unang pwesto. Baka may kinumbidang mas importante kaysa sayo. At darating ang kumumbida sa inyong dalawa para sabihin, ibigay mo sa kanya ang pwestong ito. Kaya mapapahiya ka't pupunta sa huling pwesto. Sa halip, kung anyayahan ka, sa huling pwesto ka pumunta. Sapagkat pagdating ng kumumbida sa iyo, sasabihin niya sa iyo, kaibigan, lumapit ka pa. Kaya mapaparangalan ka sa harap ng lahat na inanyayahan. Sapagkat ibababa ang lahat ng nagpapakataas at itataas ang nagpapakababa.
Ang panginilay na ibabahagi ko sa inyo, isinulat ni Reverend Oliver Oxenia Parr ng Society of St. Paul. Takot ka bang mapahiya sa harap ng maraming tao? Umakot siya dahil sa iyong pagkakamali? O baka naman, hindi ka naman talaga takot mapahiya? Ang totoo'y ayaw mong magpakumbaba. Mga kapatid, natural na dumarating sa ating buhay ang mga panahong kailangan nating harapin ang mga kahihiyan at pangungutya. Hindi makasasama sa iyo ang maranasan ng mga ito, lalo na kung ito ay parte ng iyong paglaki. Pagtanggap na ikaw ay nagkamali. Pagsasakripisyo alang-alang sa iyong mga minamahal. O di kaya naman ay pagtayo alang-alang sa katotohanan. Walang masama kung ikaw ay mapapahiya dahil ikaw ay nagmamahal, nagtatanggol sa katotohanan, at umaamin sa iyong pagkakasala. Kaya tingnan mo ito bilang isang pinto, patungo sa mas malakas at matapang at mapagmahal na ikaw. Gawin mong paraan ang iyong pagkakapahiya at pagkakadapa bilang hamon upang bumangon at matuto sa iyong pagkakamali. Kapatid, hindi showtime ang kaharian ng Diyos. Wala sa kung sino ang mas matalino, mas malakas, mas magaling o mas maraming alam ang magbibigay sa Diyos ng dahilan upang tayo'y kanyang mapansin. Ang mga taong nabibilang sa kaharian ng Diyos ay mga taong totoong nagmamahal at mga taong puno ng pagpapakumbaba. Una na tayong minahal ng Diyos bago pa man tayo nagmahal sa Kanya. Kaya nga, wala tayong may pagmamayabang sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, turuan niyo po akong maging bukas sa iyong kaloob na biyaya sa mga nangyayari sa akin sa araw-araw. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. Umag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalainawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.